Hver næstur tekur til máls Níels Guðmundsson endurskoðandi hjá Enor? Gjörðu svo vel.
Já, komið sæl. Ég ætla að rúla yfir ásynningi með ykkur. Sjá til hvort ég náði á tímitum. Ég ætla að deila hérna með ykkur skjánum hjá mér. Getur einhver staðfestið með að þið sjáu ásynningin hérna á skjánum?
Við sjáum hann.
Gott mál. Þá förum við í dag. Við byrjum í skýrslu stjórnar á blaðsíðu 3. Þar komið inn á eins og hefur komið fram að ásynningurinn byggir á sameinuðum rekstri Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna. Í skýrslunni komið inn á lykiltölur í rekstri ársins. Ég ætla sem ekki að tæpa á skýrslunni neitt sérstaklega heldur. Förum við bara yfir í áritun endurskoðanda. Í henni kemur fram að það sé álit okkar að ársynningunni gefi glögga mynd af afkomu samtakana á árinu 2020, efnahag í árslok og breytingu handbæri fé á árinu í samræmi við lögum ársynninga. Áritunni fyrir var laus og stöðluða öðru leiti þannig að ég ætla að bara að fara áfram yfir í rekstrarreikningin. Það sem ég vil nefna sérstaklega áður en við förum að tala tölunar að þetta í sameinaður rekstur Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna. Reksturinn byggður á eða sameiningin fer fram á kennitölu Eyþings þannig að samanburðartölur hérna fyrir árið 2019 úr rekstri Eyþings. Í því sambandi vil ég nefna sérstaklega að rekstri almenningssamgangna var hætt á árinu 2019 og hefur það töluverið áhrif á samanburðartölurnar og eins náttúrulega þessi sameining. Nú, rekstratekjur ársins skiptast þannig að framlög til reksturs SSNE námu 121 milljón, samanborið 120 milljónir samkvæmt áallun, framlög vegna atvinnuþróunar námu 68 milljónum sem á pari við áallun, framlög vegna sóknar áallunar námu 159,6 milljónum, gert var á fyrir 175,6 milljónum í áallun. Hérna aðeins skörun milli liða vegna þess að tekjur vegna svo kallara séverkefna eru í ásetningi taldar fram undir liðnum tekjur vegna annara verkefna en eru inn í áallun undir framlögum vegna sóknar áallunar. Einnig eru ónýtt framlög sem eru færð milli ára að fjárhæð 8,6 milljónir færi til lækkunar á framlögum hérna í þessum lið. Þannig ef tekið tillit til þessara þátta þá eru framlögur inni alveg í takt við áallun. Nú, framlög og tekjur vegna almenningssamgangna námu 4,6 milljónum á árinu. Þetta er inni uppgjör á milli SSNE og samtaka sveitafélaga á Vesturlandi. Í rauninni bara uppgjör til að loka stöðum á milli þeirra félaga. Tekjur vegna annarra verkefna námu svo 12,4 milljónum. Heildartekjur ársins voru því 366 milljónir, samanborið við 371 milljón samkvæmt áallin. Rekstra gjöld ársins voru laun og launatengd gjöld 141 milljón sem vel í takt við áallin ársins. Breytingar lífeyrisskuldbindinga námu 4,1 milljón. Launavísitala eða laun opinberra starfsmanna hækkuðu nokkuð milli ára og hefur það áhrif til hækkunar á breytingu lífeyrisskuldbindinga. Aðkeypt þjónusta nam 14,2 milljónum sem í takt við áallun. Árinu 2019 voru inni eins og ég nefndi áðan tölu vegna samgöngumála og þar var umtalsverður hluti af þessari fjárhæð hérna í samanburðartölunum vegna samgöngu hlutans. Útlutaði styrkir námu 155 milljónum samanborið 163 milljónir samkvæmt áallun og þannig er hafa áhrif í rauninni þessar 8 milljónir sem færast milli ára vegna sóknar áallunar. Annar ekstra kostnaður nam 44 milljónum gert var á fyrir 49 milljónum í áallun ársins. Þannig að heildar ekstra gjöld ársins voru 358 milljónir samanborið 368 milljónir samkvæmt áallun. Fjármagnsliðir eru netto jákvæður 580.000 árinu og rekstra niðurstað ársins nam því 8,5 milljónum en gert var á fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á 2,4 milljónir samkvæmt áallin. Ef við færum okkur yfir í efnahaginn, eignamegin í efnahag eru fasta fjármunir sem að samanstanda af eignalutum í félögum eru óbreytti milli ára, þetta er eignalutur í greiðri leið. Veltu fjármunir skiptast þannig að markaðsverðbréf námu stóði í 938.000 í árslok, viðskiptakröfur 19,4 miljónir og aðra skammtímakröfur 51,5 miljón en stór hluti af þessari stöðu eða rétt um 48 miljónir eru vegna kröfu á ríkið vegna sóknaráætlunar. Handbært fé í árslok nam 85 miljónum og heildareignir í árslok voru 162 miljónir en voru 126 miljónir ári áður. Skuldamegin í efnahag eiginfjárreikningurinn, hann var neikvæður 34 miljónir. Við sjáum betur aðeins í skýringunni hvernig það skiptist. Á eftir skuldir voru lífeyrisskuldbinding 29 miljónir, hækkaði aðeins þarna milli ára eins og kom fram í rekstri. Skammtímaskuldir skiptast þannig að ógreitt styrkloforð námi 95 miljónum í árslok, fyrirfram innheimtar eða óráðstafað tekjur vegna sóknaráætlunar, námi sóknaráætlunar og annar verkefna, stóði í 12,3 miljónum í árslok. Viðskiptaskuldir voru 43 miljónir, en af þeirri stöðu eru rétt um 40 miljónir vegna skuldar við vegagerðina sem á eftir að gera upp, sem tengi samgöngu hlutanum. Aðra skammtímaskuldir í árslok voru 16 miljónir, hækkatölvert milli ára, en þarna er unni þarf að horfa til þess að starfsmannafjöldi er allt annar hjá SSNI heldur var hjá Eyþingi og endur speglar þetta er unni ógreita launatengdaliði og orlofsskuldbindingu í árslok. Þannig að heildarskuldir í árslok voru 196 miljónir, samanborið við 169 miljónir ári áður. Ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir sjóðstreymið en það gefur það í rauninni litlar upplýsingar reksturinn eða starfsemina. Við færum okkur yfir skýringarnar. Þá kemur fram í skýringu 3 upplýsingar laun ársins. Fjöldi ársverka á árinu 2020 voru 8,6. Samanborið 2,1 stöðugildi hérna eða ársverk hjá Eyþingi ári áður. Inn í skýringarnar komin sundurliðin á launum og þóknunum til stjórnar og framkvæmdastjóra. Nú eins og ég nefndi áðan þá er eiginfjárstaða samtakana í árslok neikvæðum 34 milljónir tæpar. Nú SSNE eða skrifstofan er í ákvæðum 59 milljónir. Frá því dragast í rauninni stöður hérna vegna skólaþjónustunnar sem er í rauninni lífeyrisskuldbinding samtakana. 34 miljónir neikvæð og staða vegna samgöngumála sem var neikvæð um 59 miljónir í árslok og við komum aðeins inn á þessa stöðu hérna í neðar í skýringunum. Lífeyrisskuldbindingin hækkar á milli ára rétt um 3 miljónir eins og sést hérna en þessa 4 miljónir sem við sáum í rekstrinum felur í sér þá einni greiðslur ársins. Nú, eins og ég kom inn á varandi eiginfjárstöðuna þá er samgönguhlutinn töluvert neikvæður. Það hefur verið unnið að og eru í gangi viðræður við samgönguyfirvöld varðandi uppgjör þessu verkefni. En eins og ég sjá hérna þá er tapið aðalega frá árunni 2013, 14, 15 og standa vonið til að stór hluti að þessu tapið verið greitur upp á ríkinu. Nú, það eru töluvert ítarlegar sundurliðanir með ársreikningnum hérna á blaðsíðum 12 til 17. Ég ætla svo sem ekki að fara sérstaklega í gegnum þær, en vil benda á að á blaðsíðu 18 er hérna fínt yfirlit varandi í raunni skiptingu á rekstri og efna milli deilda. Þetta er raunni lykil deildirnar sem eru í rekstri samtakana og rekstur skrifstofuna var jákvæður hérna um 8,1 miljónu árinu. Menningamálin, atvinnumálin og sóknaráætlun, sá rekstur er færður á núlli. En skólaþjónustan er eins og áður sagði breyting á lífeyrisskuldbindingum, neikvæð hérna um 4,2. Og það sem að tilheyri samgöngumálunum er í rauninni þetta uppgjör við samtök sveitafélaga á Vesturlandi 4,6 milljónir hérna. Varðandi eignir og skuldir þá einnig skipting á því milli þessara deilda hérna í skýringunum og það sem kannski ber að nefna að það í rauninni okkur að benda á að skýra að það smá mismunur hérna milli heildartölu á eignum og skuldum í þessari sundurliðun hérna og í efnahagsreikningi en það rauninni skýrist bara af kröfum í rauninni á milli deildana sem eru aðeins öðruvísi flokkar í þessu yfirliti heldur en í efnahagsreikningi. Þá held ég að ég sé búin að fara í gegnum helstu málin í reikninum.
Ég þakka kærlega fyrir Níels þessa góðu yfirferð og ég ítreka að ef menn hafa spurninga þá að nota spjallið eða chatti til þess að koma þeim á framfæri eða byggjum orðið. En við erum með gott fólk sem að hefur haft það starfað að fara aðeins og rýna þetta og það fjárhags- og stjórnsýslunefnd og ég ætla að byggja formann hennar um að fara yfir niðurstöðu nefndarinnar. Katrín, gjör svo vel.
Takk fyrir það. Fjárhags- og stjórnsýslunefnd fundaði á miðvikudaginn fyrir gefiði og fórum hérna yfir ásetningin. Við gerðum bara eina athugasemd sem að hérna, búið að skýra út. Það var þarna varðandi þennan mismun í efnahags yfir liti sundurliðunarinnar og hérna Níls fór yfir það þannig að við vorum ekki með aðrar athugasemdir. Við sendum þarna þrjá punkta sem að við töldum að væri kannski gott að skýra út við yfirferð ásetningsins. Og það nú aðeins búið að koma til dæmis inn á hérna liðin hvað varðar áætlun ríkisins endurgreiðslur á hérna skuldinni vegna almenningssamgangana. Það er það sem að svona kannski, ég veit ekki hvort að stjórnin hefur einhver frekari svör, en hérna, þetta er náttúrulega há upphæð og ég veit að við berum öll vonir til þess að þetta komi, en er eitthvað, hérna, liggur eitthvað frekar fyrir, er reglulegt samtal á milli hérna, stjórnar eða stjórnar formans framkvæmdastjóra við ríkið þessa stöðu. Það kannski það svona sem mér finnst standa helst eftir hérna, yfirferðina.
Kæra þakki fyrir þetta og þetta nú góðu punktur sem að annarkvæmt formaður eða framkvæmdastjóra myndi kannski bregðast við.
Já, ég skal taka þetta. Sko, það hefur verið talsvert vinna lögð í það að reyna að hérna, ná eyrum vegagerðarinnar til þess að loka þessu máli og Helga María hefur unnið ötulega að því. Við fengum svo tengilið inn í vegagerðina núna í upphafi þessa árs og vel að merkja, ég held að það sé búið að fara margar hringi á milli tengiliða hjá vegagerðinni, það er hérna að vísa manna á milli og ég held að Helga María hafi verið með búin að fá einhverja 6 tengiliði á ótrúlega stuttum tíma. Annarkort hérna hætti fólk eða fór í barneignarleyfi eða eitthvað svo leiðis. En nú komin kall sem ekki í barneign, þannig að vonandi hangir hann eitthvað inn í. En það er sko, það eru svona verið að ræða þetta núna og við höfum vonir til þess að það komi niðurstaða fyrir en seinna en það eru þetta svona í fortíðinni ákveðin lofur frá vegagerðinu það að ríkið greiði þetta og standi undir þessu og það áskorun okkar að fá aðilan til að, sem smótaðilum vegagerðina til þess að standa við það það ekki alveg kristaltært en við munum ekki hætta fyrir en já, ég við vonumst til þess að ná því þessu nýra núl en allavegna ættu við að geta pengi niðurstöðu á þessu ári. Við verðum að gera það, það getur ekki beðið lengur. Takk.
Já, takk fyrir þetta.
Ég var kannski bara aðeins að velta fyrir mér hvort að hérna, kollega mínir í fjárhags- og stjórnsýslunefnd hérna, finnist vanta einhver frekar svör við því sem að við hérna, punktuðum niður. Mér finnst það persónulega ekki en hérna, hvort að Finnur eða Gunnar eða Kolbrún eða Ata eða Árni vil ég bæta einhverju við?
Ég bara sáttur.
Flott.
Já, þá hérna held ég að við bara höldum áfram og það hefur engin kveðið sér eða óska eftir að fá að taka til máls á, á spjallinu og, og ég sé enga hendur uppi þannig að, að þá bara förum við og, og leggjum ársreikningin undir atkvæði fundarins og ég vil byrja þá sem að samþykkja ársreikningin að gefa merkjum það með því að rétt upp hönd. Takk fyrir þetta, mér sýnist allir sem eru með að vera búin að greiða atkvæði og þá má Elva taka þetta niður, því þurfum ekki að gera það sjálf. Og einhver sem vil greiða atkvæði á móti á sig, þá maður að gefa merki ef svo er. Það engin sem að gera það og þá ársreikningurinn samþykktur samhljóða.